Darba dienas pusdienlaiks. Tirgus Latgale. Zināms, kā Latgalīte. Esam tie ieradušies, jo mūsu interesē, kur var iegādāties apreibinošo smieklu gāzi. Par to pēdējā laikā daudz ziņu izskanējis medijos. Vēršamies pie diviem aptuveni 30-40 gadu veciem vīriešiem, kas stāv pie Latgalītes ieejas. Viņi izturas kā zinātāji par to, kas atrodam šajā tirgū.
Nē, šeit nav un nebūs. Centrāla tirgu ir, pa televizoru redzēju. Tur pie pieturs ir kiosks, kur rasta. Nu, spājas agrāk pārdeva.
Atbilstot šīm norādēm, mūsu tālākais ceļš ved uz centrālu tirgu un drīz vien ieraugam meklēto kiosku. Nelielu baltu būtiņu Gogoļa ielas pusē, netālu no tirgus galvenās ieejas. Te gan šobrīd vairs neko nepārdod. Kiosks ir pamests. Taču iekštelpu dekorācijas, pa logu redzam baltu papīru baloni, atgādina par šā kioska neseno biznesu. Tas ir tas pats kiosks, ko vēl nesen rādīja LNT raidījumā Degpunktā. Pie tā jaunieši elpoja dzeltenos ar melnu smailīju rotātos balonos sapildītu vielu, lai apreibinātos. Šobrīd līdzās esošais kiosks zooveikals strādā, un mēs uzrunājam tā pārdevēju.
Pajautāt, kur šeit smieklu gāzam apirkt? Tikai šeit?
No, vairs nav.
Vairs nav?
Ko šok? Es šeit, šeit bija.
Ah. No kuras dienas?
Vai nedēļa.
Nezinu, kur viņi pārcēlās varbūt, neteicu.
Interneta laiku.
Tā kā nezinām internetu mājaslapas adresi, atliek vien zvanītas telefonu numuru, kas atstāts uz smieklu gāzes kioska logam pielapināts lapas. Sludinājumā minēts, ka kiosks meklē jaunus īrniekus. Zvanam izīrētājiem un jautājam smieklu gāzes tirgotāju kontakts. Atklājās, ka kioskas at izīrējis kāda sieviete.
Jā, bet viņai bija cits pārdevējs. Viņa tikai parakstīja līgumu un viss. Pārdevējs bija cits. Viņa parakstīja līgumu un pazūda. Viss.
Saruna ar sievietes, kuras vārda kioskas jau tīrēts, ir īsa.
Nē, nezinu, par ko jūs runājat šobrīd. Nav no, nekāda sakara, nē. Nē, nekad nekas nav piederējis pilnībā. Nezinu, par ko jūs runājat.
Latvijas radio arī uzzināja, ka decembrī atsevišķos uzņēmumos, kas oficiāli nodarbojas ar dažādu gāzu tirzniecību, bija pastiprināta interese par smieklu gāzi. Tā uzzinājām arī apmeklējot kādu veikalu.
Ir bijuši pēdējā laikā zvani. Ir bijuši zvani, ir bijusi interese, un mums tur vajadzēs. Kad es sāku stāstīt to, kad ir vajadzīga atļauja no zāļu aģentūras un tas produkts un tā tālāk, kaut kā līdz pirkšanai nav nonācis.
Arī veicot nelielu eksperimentu pārliecinājāmies, ka oficiālajās tirzniecības vietās nopirkt dislāpekļu oksīdu, ne medicīnisko, ne rūpniecisko, nemaz nav viegli. Vismaz šobrīd noteikti pārdevējs skatās ar aizdomām.
Šeit var visas gāzes iegādāties.
Nu, ko jūs gribat nopirkt?
Jā, nu painteresēties vispirms.
Nu, vai.
Pie jums, jā?
Jā.
Nu, viņas ir tas N2O, pie jums ir tāds?
Jā, ir.
Smieklu gāze.
Jā, un viņa
arī? Medicīnsko.
Vai jums ir medicīnskā?
Jā, bet jums vajag licenzi.
Un tai otrai?
Narkomānija taisīt.
Lai turpinātu sarunu par dislāpekļu oksīdu iegādi, pārdevēji tad drosim doties uz otro stāvu un runāt ar menedžeri. Rudolfs Krieviņš, Jurģis Baumans, speciāli Latvijas radio.